Δευτέρα έως Παρασκευή, στη 1 το μεσημέρι, το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο, στην Era Sport. Era Sport. Τα καλύτερα έρχονται.
Καλό μεσημέρι, φίλες και φίλοι. Είναι το κατά Ιωάννου Ευαγγέλιο. Θα είμαστε μαζί μέχρι τις 2. Αλλάζει ο τρόπος εισόδου των φιλάθλων στα γήπεδα. Θα συζητήσουμε γι' αυτό στο δεύτερο μέρος της εκπομπής με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Είπαμε ότι υπάρχουν ειδήσεις καθημερινά, όχι μόνο στην έρευνα για αυτά που έγιναν εκείνη τη βραδιά μετά το πρώτο σετ του αγώνα βόλεϊ Ολυμπιακού Παναθηναϊκού του Ρέντι, αλλά και για το πόσο η εισαγγελία ερευνά παλιότερες υποθέσεις για να συνδέσει ενδεχομένως δράστες εκείνων των υποθέσεων με τη συγκεκριμένη, και όχι μόνο. Και όχι μόνο. Έχουν ανοίξει αρκετοί φάκελοι, αλλά σε κάθε περίπτωση βλέπουμε και την εξειδίκευση των μέτρων από μέρα σε μέρα. Και πλέον έχουμε νέο τρόπο εισόδου των φιλάθλων στα γήπεδα. Θα μου πείτε πότε? Στα ποδοσφαιρικά γήπεδα από τις 12 Φεβρουαρίου και μετά. Και λέμε για τα δύο μεγάλα πρωταθλήματα. Ας πούμε ότι και το πρωτάθλημα της Super League 2 είναι μεγάλο. Σίγουρα για την Super League θα ισχύσουν με ακρίβεια αυτά τα μέτρα. Και όπως λέγαμε και χθες, ειδοποιούνται όλες οι ομάδες για να θέσουν σε λειτουργία όσες δεν το έχουν κάνει, ή να τοποθετήσουν όσα γήπεδα δεν έχουν κλειστό κύκλωμα καμερών ασφαλείας υψηλής ευκρίνειας. Θα ασχοληθούμε με αυτό μετά το πρώτο μέρος της εκπομπής. Το πρώτο μέρος θα συζητήσουμε περισσότερο για το Champions League. Για το Champions League του ποδοσφαίρου, και στο δεύτερο μέρος της εκπομπής βεβαίως θα δούμε και τα μπασκετικά μας θέματα. Πάμε λοιπόν, πάμε να δούμε τι έγινε χθες στο Champions League. Ιωσήφ Νικολάου. Ιωσήφ, καλό μεσημέρι.
Χαίρετε, χαίρετε. Γεια σου, Βαγγέλη.
Τι είχαμε χθες? Έχουμε τώρα τις ομάδες της φάσης των 16, ε?
Ναι.
Και αυτές που συνεχίζουν στο Europa και όσες αποκλείστηκαν.
Αποχαιρετούμε επισήμως πλέον την φάση των ομίλων του Champions League. Ήταν τελευταία φορά μετά από 20 και πλέον χρόνια που είχαμε αυτή τη διαδικασία. Του χρόνου έχουμε τη νέα Ευρωλίγκα,
ναι,
στο,
ναι,
Champions, ναι, League. Ένα νέο πρωτάθλημα. Αυτό που βγήκε οριστικά χθες και είχε το ενδιαφέρον του ήταν η πρόκριση της Παρί. Ήταν το μόνο εισιτήριο ουσιαστικά που περιμέναμε να δούμε αν θα εξασφαλίσει Παρί, Μίλαν ή Νιουκάστη. Τα υπόλοιπα είχαν κρυθεί στις προηγούμενες αγωνιστικές. Η Παρί, έστω και με τον τρόπο που πήρε το αποτέλεσμα στη Γερμανία με την Dortmund και κυρίως λόγω της νίκης και της Μίλαν επί της Νιουκάστη, κατάφερε να προκριθεί στους 16 χωρίς να πείσει το απαιτητικό της κοινό, τους απαιτητικούς επενδυτές της, ότι είναι ομάδα και φέτος που μπορεί να πάρει τον τίτλο, το πολυπόθητο τρόπαιο, αλλά ήρθε μια πρόκριση για άλλη μια χρονιά σε αυτή την knockout φάση και θα μετρήσει σε αυτήν φυσικά το τι θα κάνει, γιατί μέχρι εκεί φτάνει όλα αυτά τα προηγούμενα χρόνια. Έχει μια μεγαλύτερη ποδοσφαιρική λογική σε σχέση με προηγούμενες χρονιές η ομάδα του Λουίς Ενρίκε. Το έδειξε σε αυτή τη φάση των ομίλων και ας δυσκολεύτηκε να πάρει την πρόκριση. Δεν ξέρω κατά πόσο βέβαια όταν θα φτάσουμε στα κρίσιμα μάτς των προημιτελικών και έπειτα έχει και την ικανότητα να πάει μέχρι και την κατάκτηση του τίτλου.
Ναι.
Τώρα πάμε. Από τις υπόλοιπες ξεχωρίζω την πολύ εντυπωσιακή Ατλέτικο φέτος, η οποία δεν θυμίζει την ομάδα του Σιμεώνε των προηγούμενων χρόνων που στηρίζεται κυρίως στην ανασταλτική της λειτουργία. Έχει μεγάλη δημιουργικότητα, μεγάλη ένταση στο παιχνίδι της. Νομίζω ότι η Ατλέτικο μπορεί να πρωταγωνιστήσει στο φετινό Champions League και να προχωρήσει πολύ. Δεν ξέρω κατά πόσο μπορεί να πάρει έναν τίτλο που δεν έχει πάρει ποτέ στην ιστορία της, αλλά να ξαναφτάσει μέχρι και το φινάλε νομίζω ότι έχει την ικανότητα. Πήγε περισσότερο από την Μπαρσελόνα, η οποία και χθες έδειξε πολλές αδυναμίες και χρησιμοποίησε πολλά πρόσωπα που δεν έχουν θέση στο βασικό σχήμα ο Τσάβη. Υπάρχει μεγάλη γκρίνια στους Μπλαουγκράνα γενικά το τελευταίο χρονικό διάστημα. Οι Βρετανοί έχουν πάθει ένα πολύ μεγάλο πλήγμα, διότι θα συνεχίσουν με δύο ομάδες στο Champions League, με τη City και την Arsenal. Αποκλείστηκαν οι δύο. Ακόμα και οι Celtic μένει εκτός, αν αναφερόμαστε στους Βρετανούς και όχι μόνο στους Άγγλους. Και νομίζω ότι από τον όμιλο αυτών, της Ατλέτικο που αναφέρθηκα στο ξεκίνημα, ξεχωρίζουμε πέρα από την Ατλέτικο και μια Λάτσιο του Σάρι που παίζει δημιουργικά, μπορεί να έχει ταβάνι, αλλά δίνει την αίσθηση ότι είναι πλέον ομάδα Champions League και ομάδα knockout passes. Ναι. Στον δεύτερο όμιλο που προκρίθηκε η City και η Λειψία, δεν υπήρχε καμία αμφιβολία ότι μιλάμε για τις δύο ομάδες που θα προκριθούν στους 16 από την κλήρωση. Η City εξακολουθώ και πιστεύω ότι είναι η καλύτερη ομάδα στην Ευρώπη με διαφορά. Θεωρώ ότι είναι και το φετινό φαβόρι για το Champions League. Μαζί με τη Real νομίζω ότι είναι οι ομάδες που απέχουν πολύ από τις υπόλοιπες που θα βρεθούν στην επόμενη φάση στα knockout των 16 και είναι και τα φαβόρι για τον τίτλο αυτές οι δύο. Και ως προς τον τελευταίο όμιλο που έγινε χθες, η πρόκριση της Μπαρσελόνα ήταν δεδομένο ότι θα έρθει, αλλά ξαναλέω με πάρα πολλά αρνητικά στοιχεία στα παιχνίδια αυτά των εξαγωνιστικών από την Blaugrana. Η Πόρτο είναι μια ομάδα που όλα τα προηγούμενα χρόνια μας θυμίζει ένα στυλ που αρέσει σε πολλούς ποδοσφαιρόφιλους. Το να παίζουμε δηλαδή κυρίως πιέζοντας, πρεσάροντας για να φτάσουμε στην περιοχή να παράγουμε πάσεις και να σκοράρουμε, αλλά ανασταλτικά εξακολουθεί και είναι μια ομάδα που όταν βρει απέναντί της έναν μεγάλο και θα τον βρει στην νοκάουτ φάση, δυσκολεύεται στο να προχωρήσει.
Λοιπόν, να τα δούμε τώρα με τη σειρά. Νικητές ομίλου Bayern, Arsenal, Real, Real Sociedad, Atletico, Dortmund, City και Barcelona. Και οι δεύτερες ομάδες σε κάθε όμιλο, Κοπεχάγη, Eindhoven, Ίντερ, Νάπολη, Λάτσιο, Παρί, Λειψία και Πόρτο, έτσι. Στο Europa League συνεχίζουν Γαλατά, Λανς, Μπράγκα, Μπενφίκα, Φέγενον, Μίλαν, Young Boys και Σαχτάρ. Και εκτός νυμφώνος έμειναν η United, η Σεβίλη, η Union, η Salzburg, η Celtic, η Newcastle, ο Ερυθρός Αστέρας και η Adverb. Δυστυχώς η United από πολύ νωρίς εκτός, πλήρης απογοήτευση. Τώρα, κλήρωση. Κλήρωση.
Η κλήρωση γίνεται τη Δευτέρα στην Ελβετία. Η κλήρωση θα φέρει λογικά ένα μεγάλο ζευγάρι απέναντι στην Παρί. Θα φέρει μάλλον μια μεγάλη αντίπαλο και απέναντι στην Παρί, οπότε αυτό το ζευγάρι θα έχει μεγάλο ενδιαφέρον στη φάση των 16. Το πιο πιθανό είναι να είναι η Bayern, γιατί υπάρχει και η απαγόρευση το να κληρωθεί μια ομάδα με μια άλλη από την ίδια χώρα. Είναι πολύ πιθανό τέλος πάντων να έχουμε ένα ζευγάρι πολύ δυνατό στη φάση των 16, το οποίο θα συμπεριλαμβάνει την Paris Saint-Germain. Νομίζω ότι από τους ισχυρούς που ανέφερες και εσύ που πήραν την πρώτη θέση δηλαδή στον όμιλό τους, πρέπει οπωσδήποτε να ξεχωρίσουμε και να θεωρήσουμε φαβορί για πρόκριση όχι μόνο στα προημιτελικά, αλλά να φτάσουν και μέχρι τα ημιτελικά, την Manchester City και τη Real, όπως είπα και προηγουμένως.
Ναι.
Θα έβαζα και την Bayern μέσα σε αυτές, τα υπόλοιπα είναι ανοιχτά. Αλλά δεν βγάζω την Arsenal εντελώς, Βαγγέλη, από το κόλπο του να κάνει την υπέρβαση την ευρωπαϊκή φέτος και να φτάσει μετά από πολλά χρόνια μέχρι και το τέλος, αλλά νομίζω ότι κυρίως η City και η Real είναι αυτή τη στιγμή πολύ ανώτερες από τις υπόλοιπες ομάδες που βρίσκονται στο Champions League.
Νιόν, Δευτέρα, 1 το μεσημέρι, είπες η κλήρωση, σωστά?
Σωστά, και, σωστά.
Και 13-14 Φεβρουαρίου τα πρώτα παιχνίδια, μάλλον σε δύο δόσεις, 13-14, 20-21 και μετά η επαναληπτική 5-6 και 12-13 Μαρτίου. Σωστά?
Ναι, πολύ
σωστά. Άρα έχουμε ένα δίμηνο αποχής από το καλό ποδόσφαιρο, το δίμηνο που θα συμπέσει στην Ελλάδα με τα κλειστά γήπεδα στη Super League 1 και τη Super League 2, έτσι?
Σωστά, και αν όλα κυλήσουν ομαλά και ολοκληρωθεί το δίμηνο χωρίς κόσμο στα γήπεδα και γίνει στη συνέχεια άρση της απαγόρευσης φιλάθλων, αν οι ομάδες μας προκριθούν στο Europa Conference League, που είναι το πιο πιθανό αυτή τη στιγμή, θα παίξουν με την παρουσία κόσμου, διότι τα παιχνίδια τους θα είναι μετά από το τέλος του διμήνου.
Λοιπόν, απόψε ΑΕΚ, Ολυμπιακός και Παναθηναϊκός παίζουν το μέλλον τους στις ευρωπαϊκές διοργανώσεις. Ολυμπιακός
υποδέχεται και κλεισμένων των θυρών ως γνωστόν την Μπατσκατόπολα μετά τα γεγονότα στο Καραϊσκάκης. Οι Σέρβοι είχαν αποσπάσει σοπαλία. Σωστά δεν λέω αποσπάσει, γιατί ο Ολυμπιακός ήταν το φαβόρι και σε εκείνο το παιχνίδι, αλλά έχασε την νίκη μέσα από τα χέρια του.
Είχαν αποσπάσει σοπαλία, σωστά το αναφέρει, γιατί είχε και πολύ περισσότερες φάσεις το παιχνίδι εκείνο ο Ολυμπιακός και η εικόνα του αγώνα και η ροή του αγώνα δεν έδινε την αίσθηση ότι θα έρθει η σοπαλία.
Σωστό. Σε περίπτωση νίκης ή ισοπαλίας, ο Ολυμπιακός τερματίζει τρίτος, ενώ εάν ιτηθεί η Μπάτσκα τον προσπερνάει στη βαθμολογία και έτσι θα πάρει αυτή το εισιτήριο για τη συνέχεια και ο Ολυμπιακός θα αποκλειστεί ως τέταρτος του ομίλου του. Εδώ βλέπουμε Φράιμπουργκ και West Ham έχουν από 12 βαθμούς, έχουν ξεκαθαρίσει τα πράγματα. Ο Ολυμπιακός είναι στους 4 στην τρίτη θέση και η Μπατσκατόπολα έχει έναν βαθμό, οπότε τα παίζει όλα για όλα σήμερα στις 10 το βράδυ το παιχνίδι στο Γεώργιος Καραϊσκάκης, στη σκιά των γεγονότων. Πώς προκρίνεται η ΑΕΚ τώρα? Πάμε στην ΑΕΚ. Η ΑΕΚ παίζει στην Ολλανδία με τον Άγιαξ. Ποια είναι η άποψή σου για τον Άγιαξ, για τον Νέαντα Ιωσήφ?
Δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί.
Έχει αλλάξει προπονητή. Ναι, έχει αλλάξει προπονητή. Ναι. Πήρε τον πρώην ομοσπονδιακό της Ελλάδας.
Πολύ σωστά, ναι. Δεν νομίζω ότι έχει βελτιωθεί τόσο πολύ σε σημείο που να λες ότι τρομάζει αυτή η αλλαγή της αγωνιστικής του εικόνας. Εντάξει, υπάρχει σίγουρα μια μεγαλύτερη συγκέντρωση, γιατί παίζει και αυτό ρόλο ακόμα στο σύγχρονο ποδόσφαιρο, στα παιχνίδια του Ολλανδικού Πρωταθλήματος. Ναι. Αλλά δεν θεωρώ ότι το υλικό έχει τη δυνατότητα να μεταβάλει δραστικά αυτό που έχουμε παρακολουθήσει από το ξεκίνημα της σεζόν. Mm-hmm. Δεν λέω ότι είναι εύκολο ματς σε καμία περίπτωση, αλλά λέω ότι θα δώσει χώρους ο Άγιαξ όπως κάνει σε όλα του τα παιχνίδια φέτος τον αντίπαλο. Και αν οι χώροι αυτοί σε έναν αγώνα εξελιχθούν σε γκολ, γιατί η ΑΕΚ έχει και πρόβλημα στο τελείωμα των φάσεων, δημιουργεί πολλές ευκαιρίες αλλά δεν σκοράρει, τότε είναι πολύ πιθανό να πάρει αποτέλεσμα στο Άμστερνταμ. Δεν νομίζω δηλαδή ότι είναι ο Άγιαξ αυτή τη στιγμή στην κατάσταση που τα τρόμαζε όταν γινόταν η κλήρωση. Έλεγες ότι είναι ένας πολύ δύσκολος όμιλος και δεν είναι εφικτό, ή τουλάχιστον δεν είναι πάρα πολύ εύκολο να πάρεις πρόκριση στην επόμενη φάση του Europa League, πόσο μάλλον του, να πάρεις του Conference League, συγγνώμη, πόσο μάλλον του Europa League. Αλλά τώρα είναι πιθανό. Είναι,
ναι,
πιθανό.
Στην αρένα Johan Cruyff το match. Να δούμε τη βαθμολογία. Μαρσέγια 11, Brighton 10. Στην τρίτη θέση η ΑΕΚ με 4, ο Άγιαξ έχει 2. Αν ιτηθεί η ΑΕΚ, ο Άγιαξ την προσπερνάει για πρώτη φορά και την αφήνει στην τέταρτη θέση και εκτός Ευρώπης. Άρα η ΑΕΚ παίζει για 2 αποτελέσματα. Έχει περισσότερες πιθανότητες σήμερα, αλλά ποδόσφαιρο είναι. Ισοπαλία ή νίκη επί του Άγιαξ ευνοούν την ΑΕΚ που παίρνει την τρίτη θέση και συνεχίζει στο conference, έτσι?
Ναι, ναι, σωστά.
Λοιπόν, στις 10 και αυτό το παιχνίδι. Και αυτό το παιχνίδι στις 10. Και πάμε και στον Παναθηναϊκό τώρα. Πάμε και στον Παναθηναϊκό. Ο Παναθηναϊκός υποδέχεται τη Μακάμπι Χάιφα. Θέλει να βάλει τέλος σε ένα αρνητικό σερί που έχει στα μάτς του Europa League. Και ο Παναθηναϊκός βολεύεται είτε με νίκη είτε με ισοπαλία. Γιατί βλέπουμε και εδώ τη βαθμολογία τώρα. Ρεν 12, Βιγιαρεάλ 10, Παναθηναϊκός 4, Μακάμπι 2. Άρα η ομάδα του Ισραήλ τα παίζει όλα για όλα, μόνο νίκη για να πάρει την τρίτη θέση, να πάρει εκείνη την πρόκριση. Τι βλέπεις εδώ, Ιωσήφ?
Νομίζω ότι ο Παναθηναϊκός και ο Ολυμπιακός, Βαγγέλη, εύκολα ή δύσκολα θα προκριθούν στο Europa Conference League. Είναι ανώτερες ομάδες και από τους Ισραηλινούς ο Παναθηναϊκός, αλλά και ο Ολυμπιακός σε κάθε περίπτωση από τους Σέρβους. Φάνηκε και στα πρώτα παιχνίδια, διασδέθηκε κάποια πίεση ο Παναθηναϊκός στο παιχνίδι με τη Μακάμπι Χάιφα στο Ισραήλ. Το έργο της ΑΕΚ είναι πιο δύσκολο. Αυτό που πρέπει νομίζω να συνειδητοποιήσουμε είναι ότι το ελληνικό ποδόσφαιρο στο Europa Conference League είναι πολύ πιθανό να έχει μέλλον. Γιατί όταν λέω να έχει μέλλον είναι ότι θα βρισκόμαστε ούτως ή άλλως εκεί οι υπόλοιπες θέσεις πέραν του πρωταθλητή από του χρόνου, που αλλάζει όλο το φορμάτι της UEFA και όχι στο Europa League. Είναι μια διοργάνωση που νομίζω ότι για αυτή τη στιγμή το ελληνικό ποδόσφαιρο είναι πιο κοντά στο να λες ότι.
Ο τελικός θα γίνει στην ΟΠΑΠ Αρένα, σωστά?
Σωστά.
Ο ΠΑΟΚ έχει ήδη περάσει.
Ναι, βεβαίως.
Και περιμένουμε να δούμε ποιες άλλες από τις ομάδες μας θα είναι στην επόμενη φάση.
ΠΑΟΚ Βαγγέλη ως πρώτος κιόλας στον όμιλό του αποφεύγει το τα παιχνίδια της φάσης των 32 που θα δώσουν οι υπόλοιποι.
Οι υπόλοιποι,
ο ΠΑΟΚ ως πρώτος στον όμιλό του πάει στους 16 στην Europa Conference League.
Επίσης, να πούμε το παιχνίδι του Παναθηναϊκού σε αντίθεση με τα άλλα δύο σημερινά που είναι στις 10. Το παιχνίδι του Παναθηναϊκού είναι στις 8 παρατέταρτο. Ωραία. Με κόσμο αυτό το μάτς, χωρίς κόσμο Ολυμπιακός, για τους γνωστούς λόγους. Έχουμε κάτι παραπάνω να πούμε για αυτά, Ιωσήφ?
Όχι. Κοίταξε, το μοναδικό που νομίζω αξίζει να αναφέρουμε ως προς τα ευρωπαϊκά παιχνίδια των δικών μας ομάδων είναι ότι θέλουμε οπωσδήποτε πρόκριση και βαθμούς, διότι θυμίζω ότι στο νέο φορμάτ του χρόνου που θα έχουμε από την UEFA σε Champions League, σε Europa League και σε Europa Conference League, υπάρχει δυνατότητα στην βαθμολογία που έχει η χώρα σε μία σεζόν, στη φετινή δηλαδή, καταργείται πλέον η βαθμολογία της πενταετίας, το ranking. Ναι. Εάν έχεις μέσα στις δύο καλύτερες την σεζόν βαθμολογίες, η χώρα σου παίρνει πρόκριση απευθείας σε αυτή τη νέα Ευρωλίγκα, όπως την ονομάζουμε, του Champions League, δηλαδή στον ενιαίο όμιλο όλων των ομάδων. Ο πρωταθλητής δηλαδή αποφεύγει προκριματικά, δεν παίζει καν προκριματικά. Και στο Europa League επίσης έχει συμμετοχή και στο Conference εννοείται ακόμα καλύτερη κλήρωση και ακόμα καλύτερη παρουσία σε απευθείας φάση ομίλων.
Εμείς κυνηγάμε την Ουκρανία τώρα, κυνηγάμε την Ουκρανία στη βαθμολογία της UEFA, ή κάνω λάθος?
Βεβαίως, όχι, δεν κάνεις λάθος. Και να πω ότι, για παράδειγμα, στην φετινή βαθμολογία του ranking που λέω ότι δίνει δύο εισιτήρια στις δύο καλύτερες για να πάνε απευθείας στους πρωταθλητές, ναι, μεν είναι πρώτη η Τουρκία και εμείς είμαστε αυτή τη στιγμή 7η, αλλά η απόσταση δεν είναι πάρα πολύ μεγάλη και ο αριθμός των ομάδων μας που συμμετέχουν δεν έχει διαφορά. Δεν είναι δηλαδή, θέλω να πω με λίγα λόγια, απίθανο, και ας ακούγεται τώρα μη ρεαλιστικό στα μάτια των περισσότερων ποδοσφαιρόφιλων, η χώρα μας, εάν συνεχίσει και προχωρήσει στο Europa Conference League με τους εκπροσώπους της και κάνει πορεία, να διεκδικήσει ακόμα και αυτές τις θέσεις.
Ναι, ναι. Ωραία. Εντάξει, θα τα δούμε και αυτά τα παιχνίδια σήμερα. Αν και καταλαβαίνω πως υπάρχει ένα μούδιασμα στον κόσμο, το βλέπω για τα μηνύματα που μας στέλνουν εδώ στην Ερασπορ, έπειτα από τις τελευταίες εξέλιξεις, τα γεγονότα, τις αποφάσεις, τα σκληρά μέτρα και ούτω καθεξής. Υπάρχει ένα μούδιασμα γενικότερα στο ποδόσφαιρο. Αυτή είναι η αλήθεια. Ας ελπίσουμε ότι θα έρθουν κάποια αποτελέσματα που θα δώσουν κάποια χαρά στους φίλους των ομάδων. Αυτό. Τίποτα άλλο. Τα περιμένουμε και αυτά τα αποτελέσματα σήμερα, παράλληλα και με τα παιχνίδια του μπάσκετ. Σήμερα ο Παναθηναϊκός, αύριο ο Ολυμπιακός. Αυτά κανονικά με κόσμο στις κερκίδες. Ιωσήφ, αν δεν έχεις να προσθέσεις κάτι άλλο, να σε ευχαριστήσω πάρα πολύ και θα τα ξαναπούμε.
Εγώ ευχαριστώ. Όχι,
καλό μεσημέρι, καλό μεσημέρι. Καλό μεσημέρι στον Ιωσήφ Νικολάου για την αναλυτική ενημέρωση και την προσπάθεια που θα κάνουν οι εκπρόσωποι μας στα ευρωπαϊκά παιχνίδια τους σήμερα. Μιλάμε πάντα για το ποδόσφαιρο, για το μπάσκετ στο δεύτερο μέρος της εκπομπής. Ένα τραγουδάκι από τον Κωνσταντίνο Λούβαρη που είναι σήμερα στους ήχους. Η Ειρήνη Παπαζής είναι στην παραγωγή επιμελητική υποστήριξη της εκπομπής και μετά θα συνεχίσουμε με την Έλληνα Μπουζαλά που θα ανάψει και σήμερα εδώ, όπως συνηθίζει την εκπομπή, τον αθλητικό της προβολέα. To you, when you saw me by the river, when you saw me wading in, you should have shouted, should have stopped me, tried to keep me from drowning. Πάμε να υποδεχτούμε την Έλενα Μπουζαλά. Έλενα, καλό μεσημέρι. Τι φωτίζει σήμερα?
Γεια σου, Βαγγέλη, κυρίες και κύριοι. Φωτίζω το τουρνουά στο οποίο θα λάβουν μέρος ο Στέφανος Τσιτσιπάς μαζί με την Πάολα Μπαντόζα σε μεικτό παιχνίδι. Το τουρνουά που θα γίνει στο Αμπουντάμπι 21 με 24 Δεκεμβρίου. Αναμένουμε με πολύ μεγάλη αγωνία το ζεύγος Τσιτσιντόσα να παίξει μαζί. Σου θυμίζω ότι τόσο ο Στέφανος Τσιτσιπάς επιστρέφει από τραυματισμό, καθώς είχε αποσυρθεί στα ATP Finals, όσο και η Πάολα Μπαντόσα, η οποία έλειπε πάρα πολύ μεγάλο χρονικό διάστημα από τα γήπεδα. Είναι η πρώτη φορά που θα τους δούμε αγωνιστικά μαζί. Και είναι καλά νέα, γιατί όπως σου ανέφερα και οι δύο επιστρέφουν από τραυματισμό. Το τουρνουά αυτό είναι μεικτό. Ναι.
Έτσι όπως το ανέφερες, το Τσιτσιντόσα, με παρέπεμψε κάπου αλλού, απλά δεν μου έρχεται τώρα γρήγορα.
Είναι ο γνωστός λογαριασμός, είναι το γνωστό
hashtag. Όχι, όχι, σε άλλο αντρόγυνο, σε άλλο ζευγάρι του παρελθόντος αντίστοιχο, αλλά τώρα δεν μου έρχεται. Ωραίο πάντως είναι το Τσιτσιντόσα.
Ναι, είναι γνωστό. Τώρα από τότε που τα έφτιαξε ο Στέφανος στις πάσεις με την Πάολα Μπαντόσα, έτσι κυκλοφορούν ως Τσιτσιντόσα. Πάντως θα παίξουν μαζί πρώτη φορά, και το τουρνουά αυτό είναι ένα τουρνουά το οποίο προηγείται του United, που θα γίνει United Cup των εθνικών ομάδων, που θα γίνει στην Αυστραλία. Σιγά σιγά οι τενίστες την ίδια ώρα που εμείς κάνουμε Χριστούγεννα και σχέδια για την πρωτοχρονιά, αυτοί ετοιμάζονται για το Australian Open, Ευαγγέλη. Όλα αυτά τα τουρνουά είναι τουρνουά προετοιμασίας για το πρώτο μεγάλο Grand Slam της χρονιάς.
Λοιπόν, ωραία Έλενα, σε ευχαριστώ πάρα πολύ. Αύριο το μεσημέρι ξανά.
Έγινε.
Καλή συνέχεια. Λοιπόν, συνεχίζουμε. Θα μιλήσουμε με τον Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού, τον κύριο Γιώργο Μαυρωτά, για το νέο τρόπο επιτέλους εισόδου των φιλάθλων και στα ελληνικά γήπεδα. Κάτι που ισχύει διεθνώς, κάτι που προβλεπόταν να ισχύει και για τα δικά μας γήπεδα, αλλά κάθε φορά υπήρχαν παρασπονδίες, παρατυπίες, τέλος πάντων γινόντουσαν αρκετά bypass, να τα χαρακτηρίσω έτσι, με τα χάρτινα εισιτήρια, με δηλωμένα άλλα ονοματεπώνυμα και άμκα άλλων προσώπων για να μπαίνουν άλλοι άνθρωποι στα γήπεδα. Τώρα αυτά επιτέλους θα αποτελέσουν παρελθόν, και η λογική λέει ότι θα εφαρμοστεί η τεχνολογία NFC, και θα μας εξηγήσει ο Γενικός Γραμματέας Αθλητισμού τι ακριβώς θα δούμε όταν θα ξαναγίνουν τα γήπεδα, ειδικά της Super League, αλλά όχι μόνο. Κανονικά όλα αυτά τα μέτρα έπρεπε να ισχύουν όπως ισχύουν στα ευρωπαϊκά πρωταθλήματα, σε όλα τα μεγάλα πρωταθλήματα, είτε είναι Champions League, είτε είναι Super League, είτε είναι Ευρωλίγκα, είτε είναι Basketball Champions League κτλ. Κύριε Γενικέ, καλό μεσημέρι.
Καλό μεσημέρι και από μένα.
Άλλος τρόπος εισόδου των φιλάθλων στα ελληνικά γήπεδα, το διευκρινίζω, και επιβεβαίωση, διασταύρωση, επαλήθευση ότι το κλειστό κύκλωμα καμερών υψηλής ευκρίνειας εντός των γηπέδων, όλων των γηπέδων των μεγάλων πρωταθλημάτων, αλλά και πέριξ του γηπέδου, εκεί που υποδέχονται αξιωματούχους, αποστολές ομάδων, διαιτητές κτλ., ότι θα λειτουργούν σωστά.
Ναι, ουσιαστικά αυτό που θα γίνει, Βαγγέλη, είναι ότι θα πυκνώσει πολύ το δίκτυ που, ενώ υπήρχε στα χαρτιά, δεν υπήρχε στην πράξη. Και ενώ ότι ενώ είχαν αυτές οι προβλέψεις για τις κάμερες, ότι να υπάρχουν κάμερες, ναι, υπήρχε στον νόμο, αλλά ουσιαστικά δεν υπήρχε ουσιαστικός έλεγχος για το αν δουλεύουν κάθε φορά, αν είναι στραμμένες προς τα εκεί που πρέπει, αν τα πλάνα είναι τα σωστά. Τώρα θα υπάρχει αυτός ο έλεγχος, και μάλιστα θα είναι πριν από κάθε παιχνίδι. Θα έχει επίσης θα μπει και η ονομαστικοποίηση, με την έννοια της ταυτοπροσωπίας για την είσοδο στα γήπεδα, με έναν ψηφιακό
πριν πάμε, τρόπο. Πριν πάμε εκεί, θα το αναλύσουμε αυτό. Για τις κάμερες που ενδιαφέρει ακόμη περισσότερο και από την ταυτοπροσωπεία και τον ψηφιακό έλεγχο κατά τις εισόδους των φιλάθλων στα γήπεδα. Να μείνουμε λίγο παραπάνω, επειδή το ρωτάει και ο κόσμος, στη χρήση και τη λειτουργία και την αξιοποίηση των καμερών ασφαλείας, βεβαίως υψηλής ευκρίνειας. Μέχρι τώρα, διορθώστε με όπου κάνω λάθος, κύριε Γενικέ, ο έλεγχος των καμερών γινόταν μια φορά το χρόνο, συνήθως πριν από την έναρξη των πρωταθλημάτων, και μόλις αυτά ολοκληρώνονταν.
Εκεί έπαιρνε μια βεβαίωση η ομάδα, και από εκεί και πέρα λειτουργούσε λειτουργούσαν οι κάμερες χωρίς να υπάρχουν, δηλαδή σε εμάς δεν είχε έρθει ποτέ, ας το πούμε έτσι, κάποιο report ότι κάτι δεν πάει καλά, τώρα, ότι αυτές οι κάμερες δεν λειτουργούν.
Τώρα τι αλλάζει?
Τώρα θα υπάρχει ένας έλεγχος πριν από κάθε παιχνίδι, 2-3 μέρες πριν από τον αγώνα, Και αν όλα είναι καλά με τις κάμερες, τον έλεγχο τον κάνει η αστυνομία βέβαια, έτσι,
ναι, ναι,
με το control room που έχει. Mm-hmm. Αν όλα είναι καλά θα έρχεται η βεβαίωση ότι το καλώς έχει για το συγκεκριμένο παιχνίδι και θα γίνεται η άδεια για να γίνει ο αγώνας με θεατές.
Άρα, όχι μια φορά το χρόνο, κάθε φορά που θα παίζει εντός έδρας η συγκεκριμένη ομάδα ή όποια ομάδα, θα παίρνει έγκριση από την αστυνομία, θα κοινοποιείται η έγκριση στη Γενική Γραμματεία Αθλητισμού για να γίνεται το μάτς.
Ναι.
Άρα εβδομαδιαία επιτήρηση.
Για να γίνεται με θεατές.
Ναι. Αυτό λέω. Ναι. Εβδομαδιαία ή δεκαπενθήμερη επιτήρηση, γιατί δεν παίζει συνεχόμενα εντός έδρας.
Πριν από κάθε παιχνίδι. Ναι. Δηλαδή νομίζω ότι αυτό χρειάζεται μία, ας το πούμε, συμπόρευση με τα σωματεία, με τις ομάδες, ώστε να καταλάβουν ότι είναι και προς το δικό τους όφελος να έχουμε τέτοια, ας το πούμε, τέτοιο έλεγχο και τέτοια μέτρα ώστε να αποτρέπουμε το να υπάρχει αυτή η βολική ανωνυμία που υπάρχει πολλές φορές στα γήπεδα, γιατί έτσι ουσιαστικά προστατεύουμε και το δικό τους το προϊόν, εντός εισαγωγικών προϊόν, το αθλητικό θέαμα.
100%.
Και οι ίδιοι πολλές φορές λένε τα σωματεία, δηλαδή είτε στο ποδόσφαιρο είτε στο μπάσκετ, ότι μα εμείς δεν μπορούμε να ελέγξουμε και βοηθήστε μας και τα λοιπά, οπότε τώρα θα υπάρξει μια δραστική βοήθεια.
Και ο παραβάτης θα συλλαμβάνεται. Καταρχάς θα τον βρίσκει η ομάδα τον παραβάτη. Γιατί έχουμε δει πολλές φορές, πέρασαν 15-20 μέρες σε άλλες περιπτώσεις, ένας μήνας, να βρεθεί ποιος πέταξε τι.
Τώρα νομίζω ότι πλέον θα γίνει κοινή έτσι πεποίθηση ότι δεν είμαστε αντίπαλοι με τις ομάδες, αλλά είμαστε στην ίδια βάρκα, στην ίδια μεριά και προσπαθούμε να αντιμετωπίσουμε ένα κοινό εχθρό που είναι αυτός που αμαυρώνει ουσιαστικά τον αθλητισμό, αυτός ο χουλιγκανισμός, οι παραβατικές συμπεριφορές, οι αντικοινωνικές συμπεριφορές που τις βλέπουμε από τις πλατείες να παρισφρύνουν και στα γήπεδα και να ζουν σαν παράσιτα έτσι στο χώρο του αθλητισμού, τρώγοντας από τις σάρκες του αθλητισμού.
Ο καθηγητής εγκληματολογίας και πρώην υπουργός, ο Γιάννης Πανούσης, δήλωσε εδώ στην εκπομπή προημερών ότι πρόκειται για ένα καρκίνωμα μέσα στο ήδη υπάρχον καρκίνωμα. Πάμε παρακάτω. Εφαρμογή τεχνολογίας, κύριε Μαυρωτά, NFC, η οποία θα είναι συνδεδεμένη με τα τουρνικέ. Για να σας ακούσουμε εδώ, γιατί μέχρι τώρα ο καθένας πήγαινε με εισιτήριο του διπλανού του, του ξαδερφού του, του φίλου του,
του αδερφού του.
Ναι, φωτοτυπία, ναι. Και έμπαινε. Από εδώ και πέρα.
Εντάξει, μέχρι τώρα υπήρχε στο νόμο η ονομαστικοποίηση των εισιτηρίων, αλλά ουσιαστικά στην πράξη είχε καταστρατηγηθεί αυτό το πράγμα. Mm-hmm. Και τώρα σε συνεργασία με το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης και το Υπουργείο Προστασίας του Πολίτη θα δημιουργηθεί έτσι μια διασύνδεση, όπως είπε Βαγγέλη, με το NFC, την τεχνολογία mm-hmm. NFC, mm-hmm. που έχει να κάνει με την ανέπαφη επαφή, ώστε να υπάρχει ταυτοποίηση κατά την έκδοση του εισιτηρίου για το πρόσωπο το οποίο βγάζει το εισιτήριο, και με αυτή την ταυτοποίηση θα ανοίγει, ας το πούμε, η δυνατότητα με το τουρνικέ να μπαίνει μέσα στο γήπεδο. Δηλαδή το κάθε εισιτήριο που παίρνουμε, που κάθεται, ξέρω εγώ, στη σειρά 8, στη θέση 32, ο Γιώργος Μαυρωτάς, με αυτό θα πηγαίνει στην αντίστοιχη θύρα που θα το έχει πάρει στο τηλέφωνό του, θα χτυπάει στον ανιχνευτή τον αισθητήρα του NFC για να ανοίγει το τουρνικέ. Δεν θα έχουμε δηλαδή την περίπτωση, γιατί όταν είναι τηλέφωνο, δεν νομίζω ότι είναι εύκολο ένας να δίνει το τηλέφωνο του σε κάποιους άλλους για να μπουν μέσα.
Και τέλος πάντων, εάν το κάνει,
το τηλέφωνο αυτό είναι συνδεδεμένο,
σωστό,
με το Μητρό Ελλήνων Πολιτών που είναι.
Πολύ σωστό.
Που γίνεται η ταυτοποίηση ηλεκτρονικά, όπως κάνουμε τις κάρτες, τις πιστωτικές, όπως κάνουμε με ένα σωρό πράγματα με το τηλέφωνο στη ζωή μας.
Και αν το κάνει κάποιος, γιατί και εγώ έχω δώσει στην κόρη μου την πιστωτική κάρτα. Το κάνω με δική μου ευθύνη όμως.
Ναι.
Όποιος το κάνει, αυτός θα συλλαμβάνεται. Ο άλλος έφυγε και μην τον είδες, που θα έχει δανειστεί το τηλέφωνο και τέλος πάντων το QR code του φίλου του, του γνωστού του, για να μπει στο γήπεδο. Άρα, στο θέμα της εισόδου των θεατών στα γήπεδα, εγώ τώρα ανακεφαλαιώνω όσα μας λέτε, μεταφράζω, εξειδικεύω. Τα ντου τα γνωστά τα ξεχνάμε. Φωτοτυπίες τις ξεχνάμε. Όσοι έχουν πάει σε ευρωπαϊκά παιχνίδια καταλαβαίνουν τι λέμε. Όσοι έχουν δει τελικούς Champions League, ότι όσοι έχουν πάει σε παιχνίδια ελληνικών ομάδων, αν και έχουμε χρόνια τώρα να δούμε Champions League για τα καλά και ομίλους.
Είδαμε το Super Cup.
Όμως το Super Cup το περασμένο καλοκαίρι. Εκεί δεν υπήρχαν χάρτινα εισιτήρια, όλοι πήγαν με το κινητό του τηλέφωνο.
Όλοι με τα κινητά, ναι.
Και εκεί δεν τολμάς, στο λέει η UEFA,
απαγορεύεται να μεταβιβάσεις το εισιτήριό σου.
Το ονομαστικό σου. Ακριβώς. Θα υπάρξουν κάποιες δυνατότητες βέβαια. Θα δούμε τις εξαιρετικές περιπτώσεις. Δηλαδή, για παράδειγμα, των παιδιών
ναι.
που δεν είναι εγγεγραμμένα στα μητρώα κτλ. Πώς θα γίνεται. Αλλά αυτά νομίζω ότι θα βρεθούν οι τεχνικές λύσεις. Έχουμε πολύ ικανό προσωπικό στο ψηφιακής διακυβέρνησης με πολλή τεχνογνωσία που έχουν αντιληφθεί αμέσως το πρόβλημα και θα έχουμε τις καλύτερες δυνατές τεχνικές λύσεις που υπάρχουν και ίσως και πρωτοποριακές γενικότερα.
Και βέβαια δεν χρειάζεται αστυνομία, security, οποιοδήποτε υπάλληλος ή ταυτοπροσωπία.
Όχι.
Γίνεται αυτομάτως, ηλεκτρονικά.
Αυτομάτως. Γίνεται στο εισιτήριο κατευθείαν.
Ναι, αλλιώς, δεν παρεβάλλεται κανένας.
Και μάλιστα σε κάποια επόμενη φάση ή ακόμα και τώρα αν μπορέσουμε να το κάνουμε μέσα στο επόμενο δίμηνο, εφόσον θα υπάρχει και η διασύνδεση, ξέρω εγώ, με όσους έχουν περιοριστικούς όρους ή έχουν καταδίκες και τα λοιπά, αυτοί
θα χτυπάει κόκκινο.
Δεν θα μπορούν να βγάλουν εισιτήριο
ναι.
για
Άρα,
το διάστημα που εκτείνουν την ποινή τους.
Είσαι εσύ.
Αυτό το μέτρο θα...
Ναι, είμαι εγώ, είναι ο κάθε φύλαθλος και το τουρνικέ και το barcode, τέλος. Και το κινητό μου τηλέφωνο και το μηχάνημα.
Να.
Για να το πω, να το εκλαϊκεύσω 100%, ναι. έτσι.
Και να επαναλάβω, Βαγγέλη,
ναι.
πριν κλείσουμε, ότι γενικά είμαστε, δηλαδή, πραγματικά θεωρώ ότι πρέπει και οι ομάδες, οι σύλλογοι, να γίνουν μέρος της λύσης του συγκεκριμένου προβλήματος, ότι θα είναι μια win-win τελικά εξέλιξη, αν καταφέρουμε να απομονώσουμε αυτούς τους λίγους που ουσιαστικά μαυρώνουν και καταστρέφουν την προσπάθεια και των αθλητών πολλές φορές.
Αυτή
το έχουμε δει και αυτό το πράγμα.
Αυτή είναι η αλήθεια.
Και θεωρώ ότι ναι, σε αυτή την κατεύθυνση θα χρειαστεί έτσι αυτοί να δούνε τον εαυτό τους όλοι ως μέρος της λύσης και όχι ως μέρος του προβλήματος. Ο αντίπαλος είναι κοινός και πρέπει μαζί να τον αντιμετωπίσουμε. Και κοντά σε αυτά, επειδή έχουμε ακριβώς κυρώσει φέτος και τη σύμβαση Σεντενή που είναι για την ασφάλεια, την προστασία και την εξυπηρέτηση των θεατών, όλα αυτά που κάνουμε είναι ακριβώς στις γραμμές και τις οδηγίες της σύμβασης Σεντενή, όπως και πολλά άλλα πράγματα που σιγά σιγά θα δούμε να μπαίνουν στη ζωή μας και δεν θα είναι αποσπασματικά αυτά τα μέτρα, τα κάναμε για 2 μήνες, 3 μήνες, 4 μήνες και τελειώσαμε, γιατί εκεί πέρα θα έχουμε και ας το πούμε επισκέψεις επιθεώρησης από το Συμβούλιο της Ευρώπης για την εφαρμογή αυτής της σύμβασης που δίνει έμφαση σε μια ολιστική προσέγγιση. Σου λέει, παιδιά, δεν είναι μόνο η αστυνόμευση, είναι και το τι παρέχεις μέσα στο γήπεδο, τι ασφάλεια έχει η εγκατάσταση, τι σχέδια εκένωσης υπάρχουν. Το βλέπει δηλαδή πολύ ολιστικά. Πηγαίνει ακόμα και σε θέματα εκπαίδευση, διαπαιδαγώγηση των παιδιών, ξέρω εγώ, στο σχολείο, που αυτό κατά τη γνώμη μου είναι το μέσο μακροπρόθεσμο που πρέπει να δώσουμε έμφαση για να μην υπάρχει αυτή έτσι, η στρατολόγηση παιδιών και νεαρών και να βλέπει συμμορίες 14, 15, 16 χρονών να είναι πλέον η πιο...
Ακριβώς. Παιδεία ναι. και αθλητική παιδεία. Και ένα τελευταίο ερώτημα για να ολοκληρώσουμε. Έρχεται από ακροατή, επειδή το είχα θέσει εγώ τις προηγούμενες μέρες και ξέρουμε ότι θα ισχύσει κάποια στιγμή, μόλις ολοκληρωθεί το έργο, επειδή το Υπουργείο Ψηφιακής Διακυβέρνησης έχει χρηματοδοτήσει ένα μεγάλο έργο, 6 εκατομμύρια ευρώ είναι το αρχικό κονδύλι για τοποθέτηση καμερών κλειστού κυκλώματος για live streaming μεταδόσεις στα μικρά, τα λεγόμενα μικρά πρωταθλήματα, δηλαδή δεν αναφέρομαι τώρα ούτε στη Στοίχημαν Basket League, ούτε στην Elite League, ούτε στη Super League 1, ούτε στη Super League 2,
ναι.
στις μικρές, Β' Εθνικές, Γ' Εθνικές, τοπικά πρωταθλήματα, θα αξιοποιηθούν και αυτές οι κάμερες. Εγώ είπα τις προηγούμενες μέρες ότι αυτός είναι ο στόχος. Μόλις εγκατασταθούν σε όλα τα κλειστά γυμναστήρια της χώρας, αυτό το τρικάμερο, το ρομποτικό, ότι και από αυτό θα αξιοποιούνται, πληροφορίες.
Για να είμαστε έτσι λογικοί, αν υπάρξει οποιοδήποτε επεισόδιο, νομίζω ότι η αστυνομία και η Ομοσπονδία ακόμα μπορεί να αξιοποιήσει όποιο υλικό,
έχει. Ναι, ναι. Και με αυτό,
αυτό
το απαντάμε και το συγκεκριμένο ερώτημα. Ευχαριστώ πάρα πολύ. Άλλο κακό να μην μας βρει και να συζητάμε για πιο ευχάριστα.
Να συζητάμε για την πραγματική ουσία
ναι,
του αθλητισμού και όχι για τις απειλές.
Για την Ντουντουνάκη, για το Βαζέο, για το Χρήστου, για το Πόλο,
ακριβώς.
για το μπάσκετ, ναι. για το βόλεϊ, για το ποδόσφαιρο, εκεί όπου έχουμε διακρίσεις.
Ακριβώς.
Για τα ωραία του αθλητισμού και τα μεγάλα.
Και αυτά που θέλουμε να προστατέψουμε.
Ευχαριστώ πολύ, κύριε Μαυρούτα. Καλό μεσημέρι στο Γενικό Γραμματέα Αθλητισμού. Μας έδωσε τα φώτα του. Μας έδωσε τα φώτα του για αυτά που αλλάζουν από εδώ και πέρα για τις αθλητικές εγκαταστάσεις, για την είσοδο των φιλάθλων στις αθλητικές εγκαταστάσεις, στα μεγάλα αλλά και στα μικρότερα πρωταθλήματα θα εξειδικευτούν όλα τα μέτρα τις επόμενες μέρες και εβδομάδες. Η Super League θα διεξαχθεί μέχρι τις 12 Φεβρουαρίου χωρίς κόσμο. Δυστυχώς, αλλά εκεί φτάσαμε. Λοιπόν, συνεχίζουμε τελική ευθεία με μπασκετικά θέματα. Γιάννης Κάρμας. Γιάννη, τι γίνεται?
Γεια σου Βαγγέλη, καλησπέρα και στους ακροατές.
Για διπλό σήμερα ο Παναθηναϊκός στη Λιόν, έτσι?
Ναι, για διπλό, για να επιστρέψει στα θετικά αποτελέσματα που έχει πάρα πολύ μεγάλη ανάγκη.
Πρέπει να βγάλει αντίδραση, πρέπει να παίξει καλά, να πείσει γενικότερα. Τώρα, θα τους έχει όλους ο Αταμάν στη διάθεσή του και Γκριγκόνης δηλαδή?
Θα είναι και ο Γκριγκόνης, ο οποίος δοκίμασε στη χθεσινή προπόνηση στο Αστρομπάλ, έγινε και θα είναι στην δωδεκάδα. Μην να δούμε κατά πόσο θα χρησιμοποιηθεί και αν το διάστημα που θα είναι στο παρκέ θα αντιμετωπίσει κάποιο πρόβλημα. Αλλά το πλάνο είναι ότι θα είναι κανονικά στην αποστολή και θα πάρει και χρόνο συμμετοχής.
Είναι ένα από τα παιχνίδια που έχουν δίπλα ένα μεγάλο πρέπει. Δηλαδή, κάθε ομάδα που θέλει να έχει βλέψεις, που θέλει να έχει στόχους, φιλοδοξίες στη διοργάνωση, πρέπει να τα κερδίσει αυτά τα παιχνίδια. Πρέπει να τα κερδίζει αυτά τα παιχνίδια. Σωστά.
Ναι, σίγουρα, γιατί ναι, η Βιλερμπάν, να πούμε ότι έχει αλλάξει πρόσωπο με την έλευση του Ποτσέκο. Είναι πάρα πολύ ανταγωνιστική. Έχει πάρει τη φιλοσοφία του Ιταλού τεχνικού, που είναι η αυταπάρνηση και να παλεύουν σε κάθε μάτς. Όντως είναι πάρα πολύ μαχητική, αλλά υστερεί πάρα πολύ σε ποιότητα για αυτό το επίπεδο. Οπότε ο Παναθηναϊκός, που έχει επενδύσει τόσα χρήματα, αν θέλει να μπει στη δεκάδα και στο play-in και κατ' επέκταση στα play-off, θα πρέπει να πάρει αυτό το μάτς, γιατί ακολουθεί και πάρα πολύ δύσκολο πρόγραμμα για τον Παναθηναϊκό, ο οποίος έχει 3 συνεχόμενα εκτός έδρας παιχνίδια μέσα στο Δεκέμβρη. 4 μέσα στο Δεκέμβρη, είναι τα 3 εκτός, το 1 εντός. Είναι με Μονακό εκτός, Μιλάνο εκτός στη διαβολοβδομάδα. και με προμηθέα εκτός και το πρωτάθλημα. Και στη συνέχεια κλείνει με τον Ερυθρό Αστέρα εντός. Είναι πάρα πολύ δύσκολο το πρόγραμμα του Παναθηναϊκού. Και επειδή προέρχεται από τρεις ερείτες, καταλαβαίνει κανείς ότι αν ιτηθεί σήμερα και μετά έχει δύο εκτός με Μονακό και Μιλάνο, τα πράγματα θα γίνουν πάρα, πάρα πολύ δύσκολα, ακόμα και αν είμαστε ακόμα νωρίς στη σεζόν.
Για τον Γκριγκόνης το είπαμε, θα σφίξει τα δόντια, θα δούμε αν θα μπορέσει να παίξει και πόσο. Θα είναι όμως εκεί. Για τον Χουάντσο.
Ο Χουάντσο θα παίξει κανονικά.
Κανονικά, δεν τίθεται ζήτημα, έτσι.
Όχι, άρα, όχι, όχι.
Άρα απόψε είναι η επιστροφή του.
Απόψε θα είναι η επιστροφή του, είναι ακριβώς.
Λοιπόν, άλλα θέματα δεν έχει ο Παναθηναϊκός αυτή τη στιγμή. Οπωσδήποτε νίκη. Πάμε στον Ολυμπιακό.
Λοιπόν, ο Ολυμπιακός προετοιμάζεται μάλλον για το αυριανό παιχνίδι κόντρα στη Βαλένθια. Και εδώ υπάρχει ένα τεράστιο πρέπει για τους Ερυθρόλευκους, οι οποίοι μετά από καιρό αναμένεται να είναι πλήρεις. Αν και σήμερα υπήρχαν κάποια απρόοπτα με Μακίση και Πίτερς, οι οποίοι δεν προπονήθηκαν. Ωστόσο, αναμένεται αύριο να δώσουν κανονικά το παρόν στην δωδεκάδα. Δεν θα είναι προφανώς ο Μήτρου Λόγκ, ο οποίος δεν έχει δικαίωμα συμμετοχής. Και ο Πετρούσεφ αναμένεται να αγωνιστεί και εκείνος θα πάρει κανονικά χρόνο συμμετοχής από τον Μπαρτζόκα.
Πετρούσεφ και Νάιτζελ Γουίλιαμς Γκος. Και οι δύο.
Ναι, ναι, ακριβώς και οι δύο.
Και οι δύο, και οι δύο. Άρα δεν θα παίξουν αυτοί που δεν έχουν δικαίωμα συμμετοχής μόνο.
Ναι.
Ο Νάς Μήτρου Λόγκ, τα είπαμε από χθες, αυτά θα είναι διαθέσιμος μετά το All-Star Game. Έγιναν και οι τελευταίες γραφειοκρατικές διαδικασίες. Η πλαστικοποίηση μένει μόνο της ταυτότητας, της νέας ταυτότητας. Την έχεις πάρει τη νέα ταυτότητα?
Όχι ακόμα.
Πρέπει. Και το διαβατήριο βεβαίως, η έκδοσή του. Άρα δεν έχουμε κάτι άλλο να προσθέσουμε και για τον Ολυμπιακό, έτσι. Πάμε...
Όχι, όχι, απλά Πίτερς και Μακίση, ναι, δεν έχουν προπονηθεί για προσωπικούς λόγους. Δεν είναι ότι είχαν κάποια μικροπροβλήματα, έτσι. Γι' αυτό το λέω ότι αύριο θα είναι κανονικά στη 12η. Δεν τίθεται θέμα αμφιβολίας.
Πάμε και στον ΠΑΟΚ. Έχασε από τη Χάπουελ Ιερουσαλήμ και την ευκαιρία μαζί να προκριθεί απευθείας στους 16 του BCL.
Ήταν αρκετά ανταγωνιστικός, ειδικά στο πρώτο ημίχρονο. Οι Ισραηλινοί που έπαιξαν στο Βελιγράδι, συγκεκριμένο το θηρόν παιχνίδι, πήραν μια διαφορά 15 πόντων και ενώ όλα έδειχναν πως ο ΠΑΟΚ θα πληρώσει αυτή την αδράνεια στο τρίτο δεκάλεπτο, επανήλθε στο μάτς με κρεσέντο, είχε πολύ καλούς και τον Τζαϊρέλη, ο οποίος δείχνει ότι ακόμα και σε αυτή την ηλικία έχει την εμπειρία για να κάνει τη διαφορά, κυρίως με τον Τζαϊρέλη, ο οποίος είχε πάνω από 10 πόντους, γύρισε στο πλην 5. Ωστόσο, στα τελευταία 3-4 λεπτά, ο δικέφαλος του Βορρά έμεινε από δυνάμεις, ιτήθηκε με 10 πόντους διαφορά από την Χάπουελ και πλέον κυνηγάει τη δεύτερη θέση και έχει μπει στα play-in για να διεκδικήσει την πρόκριση στους 16 μέσω των διπλών αγώνων.
Λοιπόν, και να κλείσουμε σιγά-σιγά με NBA, εκτός αν έχεις τα απόνερα της είδησης που μεταδώσαμε από χθες, του διαζυγίου δηλαδή Φενέρ Ιτούδη και ουσιαστικά της πρόσληψης Σάρας. Αλλιώς ναι, να κλείσουμε με NBA και τη χαμένη μπάλα που ευρέθη εν τέλει του Αντετοκούμπο μετά την 64.
Ναι, όχι, α πούμε για τον Ιτούδη ότι το είχαμε πει ότι μένουν λίγες ώρες. Τελικά το διαζύγιο έγινε επίσημο το απογευματάκι. Μεγάλο φοβορή είναι ο Γεσκεβίτσιους, που νομίζω ότι ταιριάζει στη φιλοσοφία της Φενέρμπαχτσε. Νομίζω θα δούμε καλή δουλειά από τον Λιθουανό εκεί.
Κάποιες εγγυήσεις χρειάζεται για το συμβόλαιο που θα υπογράψει των 30 μηνών. Κατά τα άλλα έχει βρεθεί ο κοινός τόπος. Αν κάτι χαλάσει, παραμονεύει ο Τρινκέρι. Αλλά ο Σάρας είναι πρώτον πυλών, είναι δεδομένο αυτό. Συμφωνούμε. Και πλήρης αποζημίωση, όλη την αποζημίωση η Φενέρ δίνει στο Δημήτρη Ιτούδη. Να τα λέμε και αυτά. Και τώρα, Αντετοκούμπο. Μεγάλη εμφάνιση.
Ναι, έκανε ρεκόρ και στον οργανισμό των Bucks με τους 64 πόντους. Ωστόσο, εκτός από τη μυθική επίδοση του Γιάννη, που εντάξει, όσοι βλέπουν NBA καταλαβαίνουν ότι είναι θέμα χρόνου Γιάννη να κάνει τέτοια νούμερα, γιατί είναι σε καλή κατάσταση. Αυτό που προκάλεσε εντύπωση ήταν ότι στο τέλος χάθηκε μπάλα.
Ναι. Και, γιατί καλά, είχε χαθεί και στη διάρκεια του μάτς. Την είχε κρύψει ο Γιάννης. Μετά όμως την πήραν οι άνθρωποι της αντιπάλου ομάδας. Γιατί?
Ναι, γιατί θέλανε να τη δώσουν, όπως είπαν, στον Όσκαρ Τσιέμπουε, ο οποίος σκόραρε το πρώτο καλάθι της καριέρας στο NBA και θέλανε να τη δώσουν σε εκείνον για την ίδια ως ενθύμιο. Βέβαια, ο Greek Freak δεν τα σηκώνει αυτά. Βγήκε έξω, βρήκε τον Χάλιμπάρτον και του είπε: φέρε την μπάλα πίσω.
Οι Bucks έπαιζαν, να πούμε, με τους Pacers. 140-126 ήταν το τελικό σκορ του αγώνα, με τους 64 του Γιάννη
σε αυτό το μάτς με το ρεκόρ καριέρας, ρεκόρ οργανισμού, με απίστευτη στατιστική κτλ. Και τώρα πες το μας αυτό. Θέλανε να τη δώσουν σε έναν ρούκι την μπάλα, σε έναν δικό τους ρούκι. Αλλά τι συνέβη?
Ναι, ναι, αλλά βγήκε ο Γιάννης έξω στο παρκέ, είδε τον Χάλιμπάρτον και του λέει φέρε την μπάλα πίσω. Με τα πολλά, την μπάλα την έχει ο Greek Freak, προφανώς δεν είναι και στο σπίτι του, για να θυμάται την ιστορική επίδοση των 64 πόντων.
Τρομερό.
Εντάξει, είναι, κάποια πράγματα είναι όντως τρομερά. Και μιλάει και με μεγάλη ένταση. Δεν ξέρω αν έχουν δει το βίντεο και οι ακροατές. Μιλάει με ένταση ο Χάλιμπάρτον. Γιατί φαίνεται φανερά εκνευρισμένος.
Τώρα διαβάζω ότι τελικά την μπάλα πήγε και την ξαναπήρε πίσω άνθρωπος της υπηρεσίας security των Bucks. Δηλαδή το προσωπικό ασφαλείας έκανε τον ντου για να πάρει την μπάλα. Νταϊλίκη που λένε.
Δεν θέλω να φτάσω στο μυγόκι.
Ναι, ναι,
όταν μιλήσει ο Γιάννης εκεί.
Για λογαριασμό του Γιάννη. Εντάξει. Αυτά είναι ωραία ως ιστοριούλες που διανθίζουν ένα μεγάλο προϊόν, ένα μεγάλο πρωτάθλημα και ένα προϊόν που είναι το καλύτερο στον κόσμο. Έτσι. Το καλύτερο στον κόσμο.
Και, ναι.
Και όλοι πρέπει να παίρνουν παραδείγματα. Λοιπόν, έχουμε κάτι άλλο που πρέπει να προσθέσουμε εν ώψη της αγωνιστικής για την Ευρωλίγκα?
Όχι, να πούμε για την Ευρωλίγκα, όχι.
Κανα νέο
να
trade...
πούμε ότι για τον Draymond Green.
Ναι.
Trade στην Ελλάδα.
Ναι,
έχουμε,
ναι.
Έχει φύγει, έφυγε ο Γάιος Κορδίλης.
Το λέγαμε ότι θα φύγει. Πάτρα. Πήγε στο Μίλωνα, πού πήγε?
Ναι.
Θα φεύγει.
Και πάει Μίλωνα. Μίλωνα,
ναι, Μίλωνα, ναι, γιατί γίνεται μάχη στην Α2. Ο Μουράτος έφυγε από τον Απόλλωνα ή όχι ακόμα? Δεν το ξέρουμε αυτό.
Ακόμα δεν είναι επίσημο, αλλά θα φύγει.
Οπότε να περιμένουμε να δούμε.
Και επειδή είχε φύγει και ο Κότας πήγε στον Ηρακλή, εντάξει, εδώ είναι αρκετές μέρες, είναι 3-4 μέρες, αλλά θέλω να σου πω ότι το πρωτάθλημα της Elite League έγινε, εκτός ότι είναι πάρα πολύ ανταγωνιστικό,
έχει γίνει και προορισμός.
Και παίκτες και προπονητές, ναι, επίπεδου Basket League.
Έχει γίνει και προορισμός. Επίσης, να πούμε ότι μέχρι τις 23 του μήνα οι ομάδες μπορούν να κάνουν τώρα αυτές τις αλλαγές. Τις υπόλοιπες στο δεύτερο γύρο. Δηλαδή, όσοι δεν κάνουν τώρα αλλαγές.
Και μια και μου δίνει τρομερή πάσα, Σέρχι Ροντρίγκερ, να πούμε ότι και ο παίκτης που θα πάρει για να αντικαταστήσει τον Μάκλεμορ είναι δεδομένο. Πρόκειται για ένα παίκτη που θα παίζει είτε στο 1 είτε στο 2. Αυτό εξετάζει ο Ζαν Πλάθα. Αλλά είναι δεδομένο ότι έτσι τον έχει αποκτήσει πριν τις 23 Δεκέμβρη, γιατί θέλει να το κάνει την αλλαγή που να μετράει στον πρώτο γύρο. Είναι πάρα πολύ βασική λεπτομέρεια και ήταν πολύ καλή πάσα που μου έδωσε. Η ΑΕΚ δεν μπορεί να καθυστερήσει. Οπότε αναμένεται μέσα στην επόμενη εβδομάδα να ανακοινώσει παίκτη που θα παίζει στο 1 ή στο 2 ανάλογα με το τι θέλει ο Ισπανός.
Λοιπόν, ενέχειρο το ρολόι του Μάκλεμορ και πού πήγε ή πού πάει, στην Τουρκία?
Ξέρουμε, το ρολόι δεν ξέρω.
Όχι, το ρολόι, ο ίδιος. Στην Τουρκία πάει? Ναι.
Ναι, έτσι ακούγεται, έτσι διαβάζει το. Στο tweet, ναι, εντάξει, εκεί έχουν λεφτά να του δώσουν.
Λοιπόν, ευχαριστώ Γιάννη, θα τα πούμε και αύριο. Καλό μεσημέρι. Ανακοίνωση
καλό
μεσημέρι. Ανακοίνωση ΠΑΕ Παναθηναϊκός, που ο τίτλος είναι ότι θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων ζημιώσει την ομάδα με τη συμπεριφορά τους. Γι' αυτό εφιστά και ζητάει προσοχή, κόσμια συμπεριφορά και όλα τα συναφή στον αγώνα με τη Μακάμπη, γιατί το match έχει χαρακτηριστεί έτσι και αλλιώς μάτς υψηλού κινδύνου. Διαβάζουμε γρήγορα την ανακοίνωση του Παναθηναϊκού. Φίλοι του Παναθηναϊκού, λέει η ΠΑΕ, η ομάδα μας δίνει απόψε μια καθοριστική αναμέτρηση στο πλαίσιο της φάσης των ομίλων του Europa League με αντίπαλο την Ισραηλινή Μακάμπι Χάιφα, την οποία υποδέχεται στο Απόστολος Νικολαίδης στις 7:45 μετά μεσημβρίας. Έναν αγώνα που θα μας οδηγήσει στην ευρωπαϊκή παρουσία και τον προσεχή Φεβρουάριο. Για να έρθει το επιθυμητό αποτέλεσμα, λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αλλά και η πρόκριση, χρειάζεται η συμπαράστασή σας. Όμως προσοχή, λέει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, ο απόψινός αγώνας είναι χαρακτηρισμένος ως υψηλού κινδύνου από την UEFA, γι' αυτό και υπάρχει και παρατηρητής ασφαλείας από την Ευρωπαϊκή Ομοσπονδία. Επιπλέον, η ιδιομορφία της αναμέτρησης λόγω του αντιπάλου φέρνει επιπρόσθετα μέτρα ασφαλείας από την ελληνική αστυνομία. Και συνεχίζει η ΠΑΕ Παναθηναϊκός. Αυτό σημαίνει αφενός ότι οι έλεγχοι θα είναι εξονυχιστικοί και επομένως χρονοβόροι, και αφετέρου ότι η συμπεριφορά των φιλάθλων στις εξέδρες του Απόστολου Νικολαίδης θα βρίσκεται υπό διαρκή επιτήρηση. Απαγορεύονται, λέει ΠΑΕ Παναθηναϊκός, αυστηρά εντός γηπέδου καπνογόνα, βεγγαλικά, κροτίδες, πανό με πολιτικά μηνύματα, λέιζερ.
Επίσης, η παραμονή σε εσωτερικές σκάλες των θυρών και κάθε εκτός του μέτρου συμπεριφορά είναι απαγορευτικά και αποτελούν ενέργειες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ομάδα μας. Και καταλήγει, είπα Παναθηναϊκός, για όλα τα παραπάνω, η UEFA είναι ιδιαίτερα σχολαστική και σε περίπτωση παραβατικών συμπεριφορών η τιμωρία για την ομάδα μας θα είναι εξαιρετικά πιθανή. Θα πρέπει να επισημανθεί ότι η ΠΑΕ Παναθηναϊκός, προκειμένου να διαφυλάξει τα συμφέροντα του συλλόγου, θα λάβει αυστηρά μέτρα και θα κινηθεί νομικά εναντίον όσων εντοπιστούν να ζημιώνουν την ομάδα με τη συμπεριφορά τους. Και μετά υπάρχει μια αναλυτική ενημέρωση. Μπορείτε να μπείτε στο site της ΠΑΕ Παναθηναϊκός ή στο airsports.gr να δείτε όλα τα θέματα που αφορούν στην ομαλή προσέλευση των φιλάθλων στο γήπεδο, τις θύρες, την ώρα που θα ανοίξουν οι συγκεκριμένες θύρες ή κάθε θύρα, αλλά βεβαίως και για τους προελέγχους, διότι θα γίνουν αρκετοί μέχρι να μπει ο κόσμος στο γήπεδο. Τώρα πια έχουμε καεί στο χυλό, φύσαμε και το γιαούρτι, έτσι δεν είναι, Κωνσταντίνε? Αυτά θα ισχύουν από εδώ και πέρα. Λοιπόν, σε επιτήρηση, σε μεγάλη επιτήρηση, το ελληνικό ποδόσφαιρο και από την UEFA. Ολοκληρώσαμε και για σήμερα. Αύριο το μεσημέρι, λίγο μετά τη μία, θα είμαστε και πάλι μαζί. Σε λίγο έρχεται πίσω από τα μικρόφωνα της Ερασπόρο Κώστας Κουκουλάς με τη ραδιοεφημερίδα. Κωνσταντίνος Λούβαρης ήταν στους ήχους, Ειρήνη Παπαζή στην παραγωγή, επιμέλεια και υποστήριξη της εκπομπής. Γεια και καλά.